Raiso ampalemy mpanahy ny teny voafafy eo aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina araka ny soratan'ny masina Mateo, ny toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby roapolo, ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy nanao fanoharana hafa tamin'ny vahoaka koa, nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lehilahy izay namafy voatsara tamin'ny taniny, fa raha natory ny olona dia tonga ny fahavalony ka namafy voanahidratsy tamin'ny vary dia lasa. Noho ny naniry ny vary ka niteraka dia nitranga koa ny ahidratsy. Dia avy ny mpanompon-draha lehilahy nanao hoe, Tompoko, mohatsy voatsara valona fafinao tao amin'ny taninao, ka nahoana ny tonga ny misy ahidratsy koa? Ny fahavaliko nanao izany, hoy ny navalina. Tianao va ny andehananay hiava azy? Hoy ireo mpanompo taminy. Tsy aho izy, fa ndrao ongotanareo mbany ny vary raha manongotra ny ahidratsy ianareo. Avy aloha hiara-maniry izy ro roa ambara-piavy ny fijinjana, fa raha tonga tao mpijinjana dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe, ongoty aloha ny ahidratsy, dia fehezo amboarany mba ho dorana, ary angony any atsopotra ny vary. Izany ary ny teny ny Tompo. Leranyeo anao ry Kristy. Ity fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra nambara masina Mateo ity dia maneho sahady izay iseho amin'ny farandro rehefa ho avy hitsaram-boninahitra ny zanak'olona ka hanavaka ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, fa mampitodika antsika sahady ihany koa any amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Entsika tamin'ny evanjely teo ilay lehilahy namafy voatsara tamin'ny taniny. Io voalaza io dia tsy iza fa i Jesosy, ny rainy rahy hanorina ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ka hitarika sy hampianatra ny olona rehetra ho amin'ny fahamarinana ary nanatanteraka ny asany ray teo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Izy ilay namafy voatsara ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, iainantsika sahady ny fiombonam-piainana ao amin'Andriamanitra, ka hitafintsika ireo hatsaram-panahy maro maneho ny mahazanaka ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Ny zava-misy nambaran'ny evanjely tamintsika teo anefa dia hoe, manao ny asany koa ny ratsy, mamafy ahidratsy tamin'ny tany izy ary mitarika ny olona ho amin'izany, ka ireo miaina sy manao ny tsy marina sy mitarika ny hafa ho amin'ny aratsiana no zanaka ny fahaverezana miaraka aminy. Etsy an-daniny dia niarana niry teo amin'ny tany, niara nitoetra ny voatsara sy ny ahidratsy, ny zanaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny zanaka ny fahaverezana. Sarotra sarahana sy havahana satria miara-mizotra amin'ny lalana tokana dia lalan'ny fiainana izany, fa ao anatin'izany indrindra no ilana fibebahana anoerana ny ratsy. Tsaroa fa tsy nisy naoviana naoviana ka hoe voasokajy any am-boalohany ho ratsy na ho tsara isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy nisy nateraka ho ratsy na ho tsara isika, fa miankina amintsika kosa ny zavatra rehetra. Anjarantsika misafidy fantatr'Andriamanitra momba antsika ny maha olombelona antsika, fa tamin'ny famiaina ao anatin'ny fifandroitany tsara sy ny ratsy isika, fa tany ady atrehantsika isan'andro miainga avao anatintsika ao, ny fisin'ny ratsy miara-maniry eo amin'ny tsara, nandraran'i Jesosy hoe avy alao izy aniry ambara-piavin'ny fijinjana, dia manampy antsika ireny hibebaka, manampy antsika andresiny ratsy tsy ao anatintsika ihany, fa ny raty hitantsika amin'ny hafa eny, fa na dia ho anivon'ny fiarahamonina aza, manampy antsika ireny hiara-mientana anovan'ny fiainana ho araka an'Andriamanitra. Sarobidy ny fotoana omen'Andriamanitra antsika, sarobidy satria fotoana natao iadiana izany, fotoana natao hiverenana amin'Andriamanitra. Aoka tsy hatahotra na okivy mahita ny tsy mety isika, fa atoky an'Andriamanitra mandrakariva ka hibanjina ny farany. Fa natao andovana Andriamanitra isika ka hamokatra voatsara mandrakariva.